Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Samina eta morrua, Iruñean asteburuan izandako erailketa matxistaren ondorioz. Samina, gizonezko batek bere bikotekidea hilduelako, amorrua azken aldian eskuin muturrak eta bere ingurukoek zalantzan jartzen duten indarkeria matxistak bere alderik bortitzena, latzena, gogorrena erakutsi duelako. Baina min horren barruan ere badira irakurketa ezberdinak. Atzo kolektibo feministek udaletxe plazan egindako elkarretaratzean agerian utzi zuten sistema patriarkalak dituen arazo eta arriskuak, matxismoak dituen geruz ezberdinak, egunero errepikatzen diren eraso eta jarrerak. Iruñeko alkateak ordea bere kezka azaldu zuen instituzioek egindako elkarretaratzean ez erailketa matxistaren biktimarengatik edo indarkeria matxistaren ondorioengatik. Cristina Ibarrolak espero du erailketa gehiagorik ez egotea, hauek hiriaren irudia zikintzen dutelako. Arazoa eta biktimekin kezkatu beharrean, gutaz, Iruñaz, kanpoan pentsatuko dutenaz kezkatu da alkatea. Eta horrek UPNren garai ilunenetara garamatza. Yolanda Barcina alkatearen garaietara, non urtero-urtero Sanferminetako festen amaieran, balantzea egiterako orduan, ezen sexuerasoi buruz hitz egiten, ezen bortxatuak izandako emakumeen berri ematen. Festak paregabeak zirelaren mezua ez zapuzteko, Sanferminak garbiak, zuzenak, alaiak, direla erakutsi nahiean. Aurreko legegintzaldian Navarrasumak salatu zituen aldaketaren gobernuak izandako politikak, eraso sexistak azaleratuz, mugimendu feministarekin bat eginik kaleraterat, erantzunez. Eskuinaren ustetan, Sanfermietako fokoa horretara bideratu zen, horren zuri-gorri garbi ziren festak zikindu ziren. Hobe beraz, gure festetan edo gure inguruan gertatzen direnak estaltzea, hiriaren irudia zikindu ez dezaten. Bada Euskal Herri Irratian erailketa eta eraso matxistak salatzen eta azaleratzen jarraituko dugu. Eta horregatik gaur emakume mundu martxako kideekin solastu gara, Ibarrolaren adierazpenetaz eta Jansen emakumearen eriotzaz. Hori dugu Iruñerrian gaur albiste nagusiena, baina berri gehiago dugu zuekin batera jorratzeko Euskal Herri Irratiaren sintonian. Astelen berezia dugu gaurkoa, aste bereziaren hasiera delako. Ostegunean hasiko dira Sanferminak eta hori irian somatzen da. Eskenatokiak, esiak, komunak jarri dituzte edo jartzen ari dira ordu honetan, tabernetako sotoak ere betetzen. Gaur 78ko Sanferminak gogoan ekimenak uztailaren 8ko ekitaldia aurkeztu du, aurten musikak protagonismo berezi izanen du. Gaur ere, festetarako osasun azpiegitura aurkeztu du gobernuak eta jarduneko kontsilariak gomendio batekin. Osasun etxeak eta kanpoko larrialdi zerbitzuetara jotzera dei egin du Santos Indurainek, ospitale gunea sobera bete ez adin. Eta Sanfermietan ezin musika eta kantua falta gaur, bi proposamen ezagutu ditugu. Kantu jaia alde batetik, maiaren bueltan euskal kantuekin gozatzeko gomendioa balauarten, eta Ane Etxegoienen kanta berria bere diska berria festaren inguruan eraiki baita. Badauek dira, astelen honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugun oski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun beroa da gaurkoa, temperaturek gora egin dute eta arratsaldean 28 graduetara iritsiko garela diote aurrikuspenek. Eguzkian nagusi ostarte zabaleko zeruan eta horrek bero sentsazioa areagotzen du. Aste beroa dugu aurretik. 30 graduak gaindituko ditugu seguruenik datozen egunotan, baina eguraldi honak eutsiko aldio, hori da guztion kezka Sanferminak gerturatzen ari direlarik bada ez. Momentuz, Estatuko Meteorologia Agentziak egindako aurreikuspenen arabera, uztailaren 6an euria egiteko aukera asko dago. Beraz, iaz bezala, euripean eman alko diogu hasiera festei. Uztailaren 7rako ere euria aurreikuspena dago, baina kasu honetan apalagoa. Gero orduek aurrera egin ahala eta Sanferminek aurrera egin ahala eguzkia eta eguraldiona nagusituko direla diote meteorologian aditu. Egun honetan, ateri, esan dugu, zerua ia erabat garbi, hodei altu zenbait ikusten ditugu hemendik irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta eta 23 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bat eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero eta Mendi Teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Thank you.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko Javiser 9848-5-0145 hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara. Sanferminak oinez txokoan, goizez familia girola saia, txikientzako jolasak, bertsoak, dantza, musika. Eta gauez kontzertuak, Brigade Loko, Sofokaos, Nafarroa 1512, Ixa Eskara, Beietz, otorduetarako menu zabala. Sanferminetan ere, otsein, zatoz gurekin, takoneran gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Eta tamalez, azken orduotako albiste nagusiena indarkeria matxista du protagonista. Asteburuan, gizonezko batek bere bikotekidea hil egin du, eta esan bezala azken orduotan, hori gaitzesteko, hori salatzeko elkarretaratzeak egin dira han eta hemen, azkenekoa, gaur eguerdian, Nafarroko parlamentuaren aurrean, indar politiko guztiek babestu duten agerraldia. Unai Ualde, parlamentuko presidenteak hain zuzen hartu du hitza elkarretaratzean. Hau ezen, Unai Ualderen entzuna genuen kortea, izan bezala, gaur Unai Ualdek hartu baitu hitza, alderdi guztiek babestu duten elkarretaratze horretan. Atzo ere, egon ziren protestak, esate baterako, eguerdian udaletxearen aurrean, bai udalbatza, baita Nafarroko gobernuko kideak, jarduneko kideak bildu ziren, azken erailketa matxista hau, Euskal Herrian gertatzen den laugarren erailketa matxista salatzeko. Bertan hitz hartu zuen Kristine Barrola alkateak eta bere hitzetan zure eta lur utzi gaituzte. Ibarrolak, Iruñeko alkateak, ez zuelako kezka azaldu arazoarekin, eraso matxistekin edota Iruñan gertatu berri izan den erailketa horren biktimarekin. Bere kezka, hain zuzen, iriaren irudiarekin baitzegoen. Kristina Ibarrola.
Espero sinceramente que no vuelva a producirse ni de tal gravedad ni ninguna agresión sexista que perjudica mucho la imagen de toda la ciudad.
Hau da, erailketa matxistak ez dira arazo bat emakumeekiko, ez dira arazo bat gizarte osoan, baizik eta hiriaren irudierako arazo direta horrek kezkatzen du Kristina Ibarrola. Bada, adierazpen hauek eskutan, hain zuzen mugimendu feministaren gana jo dugu. Gaur munduko emakumeen martxarekin mintzatzeko aukera izan dugu, haiek ere atzo elkarretaratzea egin bai zuten Ilunabarrean Iruñeko udaletxe plazan, eta Kristina Ibarrolaren jarreraz eta oroar UPNren garai ilunenetara garamatzan adierazpen hauetaz galdetu diogu Amaia Zubietari.
Ez da berria, UPNeko diskurtso horren inguruan, ez? Guretzako ez da harrigarria. Beti daramagu 2015-etik, mugimendu feministak eramaten duela salatzen, ze gertatzen da indarkeria dagoen jai eremuan aspaldidanik dira ja markadak, ez? Baina saiatzen kolaborazioa udalak eta instituzioekin hori ikusteko nola saiesten dugun ere morretan eta baditugun bi ikuspuntu zeharuz berdinak. Mugimendu feministatik ikusten dugula, azaldu behar dela, egin behar dela diagnostiko zehatza eta dagoen indarkeria guztia azaleratu behar dugula, bakarri modu honetan aurre egingo diogula gaiari. Berriz, UPNeko diskurtsoa eta ez da lehenengo alditan.
Eta haiekin mintzatzen ginerarik, Jansen emakumearen eriotzaz ere galdetu diegu eta batez ere egun hauetan entzuten ari garen adierazpenetaz, entzuten distantzia markatu nahi hori salatu dute emakumeen mundu martxatik. Indarkeria sexista nazioarte guztian baino baita ere gure etxean bertan gertatzen den fenomenoa delako.
Komunikabideak bere errua dute ere. Sinistu, osea, sinistarazi dutela oroar, bai politikariek, bai baitare pentsakera edatu dela, kanpotarrak direla, gehien bat ba, erasotzen dutenak. Baita ere da ezizaunak, ez? Olako mamua tokiunetan bakarriz joaten zarenean orduan duzula ba, erasotzeko, erasotua izateko aukera gehiago. Baina errealitate erabat ezberdina dela. Osea, erasoa direla ere murbiletik. Bai etxean, baina baita ere kuadrillan, lagunen artean, ez direla kanpotarrak, ez dira monstruak, ez dira pertsona isolatuak. Eta hori onartzen ez dugun bitartean, ba ez diogula benetan aurre egingo arazoari.
Indarkeria matxistaren kapitulorik beltzena, hau da, erailketa matxistarena, gertatu da hain zuzen Iruñean, noiz eta Cristina Ibarrola alkateak Carlos Salvador muturreko zinegotzia berdintasun arduradun jarri duen unean bertan kritika unitz jaso ditu Salvadorrek, berak Azte Oir eta bezalako elkartekin bat egin duelako Madrilen egon den uneetan edo urte hauetan, eta horregatik hainbat eragile kritika egin dute berdintasun zinegotzi bere izendapen horretaz. Gaur Cristina Ibarrola bere defentsan atera da.
Lo peor que se ha hecho últimamente por la igualdad es aprobar una ley que ha permitido sacar a muchos violadores de la cárcel antes, aprobada por todos.
Beraz, bere erantzuna erasoa izan da eta estatu mailan soilik bai da bai legearen inguruan gertatutakoarekin erantzun du Carlos Salvadorren alde ateratzeko. Esan bezala, gaur elkarretaratzea egin dute ere Nafarroako parlamentuan eta orain bai berreskuratuko ditugu Unai Ugalde parlamentuko presidentearen hitzak.
Lehenik eta behin legealdi honetan lehen kontzentrazioa izan da Iruñako bortizkeri matxistaren asesinato honekin, eta bueno, ba, mezua izan behar da ba, instituzio guztiak, parlamentuak, Nafarroak ordezkatzen duen instituzioa eta beste guztiak, gobernua, gobernuko delegazioa, poder judiziala ere, bueno, ba, indarkeria matxistaren kontra egon behar garela, batutak, eta hori izan da gaurko kontzentrazioaren mezua ere, ez?
Horixe, indarkeria matxistaren kontrako mezua nagusi gaur gure albiste kontakizun honetan, astelen berezi honetan, non besteak beste San Fermietara begira ere jarriko garen, bi egun soilik falta dira Txupin Azorako eta hiri ari da apurka-apurka festetarako prestatzen. Ikusi ditugu, han eta hemen banatzaileak tabernetako sotoak betetzen, eskenatokiak muntatzen ere, esiak eta komunak paratzen hirian barna, eta gaur ere, 1968ko San Fermiako goan ekimenak uztailaren 8ko ekitaldia aurkeztu du. Aurten musikak protagonismo berezia izanen du eta horrexegatik gaur Sabino Kuadra 1968ko San Ferminak gogoan ekimeneko kidearekin eta Eskabidean taldeko Antoniorekin mintzatzeko aukera izan dugu. Sabino, aurten ekitaldia uztailaren 8koa berezia prestatu duzue 1968ko San Ferminak gogoan ekimenetik, ezta?
Bai, berezia, kutsu berezi bat eman nahi diogu ekitaldiari, zere guk urtetan zehar ikusi duguna da, ba, memoria berreskuratzeko eta inposatutako isiltasun hori, bueno, bukaera jartzeko horri, ba, talde ezberdinak edo gizarte eremu ezberdinetatik ateratako mezuak ere agertu direla. Eta hien artean, importantea, oso importantea, guretzat izan da, lehenengo momentutik musikariek egin dutena. Musika inguruan dauden taldeak, abezbatzak, konjuntoak, jotariak, mota guzietako kantariak, ba, bueno, oso papera importantea izan dute memoria berreskuratzeko, memoria mai gainean jartzeko, eta garai hartan eskatu zena egia, justizia eta ordaina aldarrikatzeko, eskatzeko.
Eta horregatik musikariekin kontaktuan jarri zarete berriz ere, aurtengo ekitaldian parte har dezaten, ez da?
Bai. Bueno, zerrendan, bueno, azken finean sostengoa, manifestuari sostengoa eman dioten taldeen kopurua oso polita izan da, 21. Eta mota guzietako jendea gainera. Orduan, abez batza batzutan, adineko jendea dugu, baina gero punk eta rock eta olako taldetan, ba, jende gaztea. Eta orduan, uste dugu lortu dugula hor belaunaldian arteko multzo importante bat, ba hori esan dudana berreskuratzeko, memoria berreskuratzeko.
Horren erakusle Eskabidean talearen presentzia dugu, izan ere 78ko San Ferminak, German Rodriguezekin gertatutakoaren heriotza Iruñan oso presente izan den gertakaria da, ezta?
Bai, gu berez, gure gurasoengatik jaso dugu dena, guk, bueno, zaharrenak 86 urtekoa gara, osak, 26-27 urte ditugu, baina, bueno, gure gurasoengatik beti ona etorri gara uztailak 8 goizean, eta baita ere zezenetik atera gure gurasoekin, aita egon zen plazan baita ere, eta, bueno, ba, jaso dugu informazio guzti hori, eta guk uste dugu baita ere jende gazte bezala, ba, hori mantendu behar dugula, ez dugula galdu behar, eta gure letetan presente egon behar dela olako gauza.
Hori erran behar nizun, musikariek presente daukazue, 78ko San Fermitan gertatutakoa?
Nik uste dut, bai ez, gero eta gehiago, eta nik uste dut, ba, guk saiatu algarela entzule gazteak izan da, ba, gure musika entzun, eta baita ere zeo zer, ba, bere bururan ez dakit piztea, ez, edo galdetzea ze gertatu zen urte hortan, zergatik 45 urte ondoren jendeak, ba, oraindik lanean eta burrukan dago, ba, egia berreskuratzeko, ez?
Memoria bizirik edo mantentzeko musika bide bat izan daiteke?
Nik uste dut, bai ez. Egia da, gero, eta joera okerragoa dagola letrekin eta bar, ez? Edo garrantzi gutxiago ematen zaiola, baina guk uste dut dela gure metodoa, ez? Ba, gobeintza gure irian, gure kulturan gertatu dena, ba, musika bidez eta letren bidez helaraztea jendeari.
Aipatu duzu, zuen gurasoen gandik jasotzen utela, 78an gertatutakoa, bertaratzen zinetela, urtetan eta urtetan, aurten zenolako esanaia izanen du zuendako hemen parte hartzea?
Ba, oso polita, unkigarria, baitare gure gurasoak ikustea beraiek guri esandakoa edo kontatutakoa, ba, guk hartu dugula eta gainera, ba, bueno, mantentzen garela ez, o bentsa saiatzen, gauzak esaten eta ba, hemen jotzea adibidez goizean eta gurasoak egotea, gero baita ere guk gauean badugu kontzertua eta baita ere ba, bueno, ba, kontzertuko zati bat ematea ba, 78an gertatuko zena ba, kontatzeko eta gizakit, ba, da guztia batzea ez, gurasoak guk oso gazteak pues, lanean egon den beste jendea 78an gogoan kolektibokoak ba.
Sabino, garrantzitsua da, belaunaldi artekotasun hau mantentzea eta belaunaldi gazteek hartzea, ez da, mezuaren elaraztea.
Bai, guretzat oso oso importantea. Edo hori edo ez dugu ezer lortuko. Zeren, bueno, poliki garai hartan gertakari haiek bizi genituenak, ba bueno, desagertzen ari delako lekuko zuzenak eta hola, eta orduan hori transmititzea orain arte, San Antoniok esan duen moduan, gurasoen bitartez edo peinakideen bitartez peinetan oso importantea da. Aurten saiatuko gara guk eta fuerte gainera hor ikastetxetan gaia sartzen. Datorren kursoan hasiko gara ba, gaia mugitzen eta institutoetatik paseatzen. Ba, bueno, lapurtu ziguten egia ba, berreskuratzeko, azaltzeko eta bueno, justizia, egia eta ordaina aldarrikatzeko eta biziri mantetzeko lelo hoiek eta eskakizun hoiek.
Azken galdera, memoria bizirik mantentzeak suposatzen du justiziaren eskarian oraindik ere borroka egiteko aukera izatea, ez da? Nola dago auzia?
Bueno, auzia dago bi lekutan jarrita. Lehendabizi hemen Nafarroan eta bueno, orain lau urte terdi sartu genula hemen epaitegian kereia bat eta oraindik ez dakigu tramitera onartua izan den ala ez. Erabat lotsagarria, lehenengo momentutik judikaturaren papera izan da konplize. estatu krimen honekin. Eta pena da, segintzen dutela jarrera berdinarekin. Eta orduan, hau salatu egin behar dugu, eta salatuko dugu baita ere 8ko ekitaldia. Eta gero beste aldetik beste bidea da Argentinakoa. Argentinakoa, Martin Villa, hemen San Ferminetan gertatu zenagatik inputatuta segitzen du hor bertako epaitegian, eta espero dugu epe motz batetan beste ebazpen bat ikustea Argentinatik etorria, eta aber lortzen dugun berriro prozesamendua, inputatu izatetik prozesatua izatera pasatzea, eta horrekin batera jakina epaiketari ateak iztea, bankiloan eseritzeko, juzgatzeko eta kondenatzeko. Martin Villa.
Eskerrik asko biei.
Zuei.
Eta San Fermietaz ari garela, gaur osasun azpiegitura aurkeztu du ere Nafarroko gobernuak. Zedatu, Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, Santos Indurain osasun sailburuak entzierroan eta oroar San Ferminetako jaietan eskainiko den osasun arreta eta osasun dispositiboak aurkeztu ditu gaur. Larrialdietako zerbitzuak indartuko dituzte atozen egunotan. Osasun departamentuak osasun arreta behar izanez gero, lehen mailako arreta zentroetara jotzea gomendatu du. Larrialdiak arintzeko asmoz. Astelenetik ostiralera, 8etatik 3etara, dagokion osasun zentrora jo eta ardutegi horretatik kanpo, San Martin eta Bustintxuriko zentroetako larrialdeak erabili, ospitaleko larrialdiak arintzeko eta kasu larrienetarako uzteko eskatu du osasun kontseilariak. Bestalde, urtero bezala, txupinazorako arreta berezia, entzierrorako bestelako neurriak eta adingabeak identifikatzeko 10.000 eskumuturrekoen banaketarako dispositibo bereziak ezarri dituzte.
A lo largo del recorrido del encierro hay 16 ambulancias medicalizables, hay médicos, hay enfermeras, hay técnicos en emergencias, hay socorristas, hay profesionales de coordinación.
Aurten bestelako berrikuntzarik ez eta COVID protokolo berezirik ere ez. Gomendioak mantentzen diren arren, ez dute bestelako neurririk aurreikusten honi dagokionez. Hala ere, Santos Indurainek iragarri duenez, edozein unean aldaketak egiteko eta moldatzeko gaitasuna izango dute eta dena prest izango dute.
Mi esker Bidane, iragarkin tartea jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Optika Joaquin Alforja. San Ferminetan festarekin bat eginez atea itxita. Festak bukatutakoan berriro zuekin. Optika Joaquin Alforja, pasa festa hon, ta gora San Fermin.
Koltsoneria Gorritxo, guk ere festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue, gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena!
Euskal Herria irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, eta oraintxe jarraituko dugu San Fermietaz hitz egiten, kasu honetan kultur eskaintzari buruz hitz egingo dugu, izan ere San Fermietan ezin musika eta kantua falta, gaur proposamena ezagutu dugu kantu jaia Baluarten izanen da urtero bezala, eta horiekin antolatzailekin mintzatu da Rixi Lintxeta lankidea.
Sanferminetako kantu jaia itzuliko da baluartera. Aurten uztailaren 8an larun batean izanen da. 500 bazkaltiarrentzako tokia prest dago bertan eta baita 7 orduko emanaldi berezia ere. Plater eta plater artean euskal kantu zaharrak eta gainera joaldunak, Barainaingo konpartsa, bertsolariak, zuzeneko musikari andana, dantzariak eta sorpresa ugari. Angel Marizkurrenak 20 urte baino gehiago daramazki alako bazkari bestak antolatzen dantzarinean eta Euskal Herriko toki ugaritan.
Lengo goitura berreskuratzeko intentziokin hasi nintzen, hasi ginen, eta nuzko, azken finean formatu hori dela. Dantzarineatik Sanferminetara ekarri, Euskal Herri guztian hainbat herritan telekutan egiten duguna da, mailen inguruan jarri, gustora egon, jaten ari garen berehala, edo edan, eta gustora, jende elkarrekin harreman hon bat sortu, eta hortatik kantuzta dantza, ez? Lengo goitura hori.
Kantu jai honetarako sarrerak salgai daude baluarteko web egunean. 65 euro balio du helduentzako sarrerak eta 15 aurrentzakoak.
Eta musikazari garela, Ane Etxegoienek Sanfermitarako kantuare proposatu digu Nerea García Valencia.
Ane Etxegoien abeslariak Festa izeneko disko berriko Maria gure ama abestia aurkeztu du Alma Loka taldearen kolaborazioarekin batera. Anek abestia sortzaren ideia azaldu du.
Zen hemen, Irunian, taberna batean, Natxurekin, ospatzean, ez dakit zer baina ospatzean, eta nahi nuen duo bat, persona batekin abesten duena gaztelaniaz, eta itzegitean Natxo, berak esan dit, zergatik ez, Alma Loka taldearekin duo bat egitea. Eta horrela sortu zen ideia, grabatu dugu Asparnen, iparaldean, eta gero moldaketak egin zituen Iuniako persona batek egin ditu moldaketak.
Fedea eta Jaigiroa uztatzen ditu abestiak, eta Aneren ahotsaz gain Jose Jimenezen eta Isidro Etxeberriaren ahotsak entzun daitezke. Hauekin batera Antonio Jimenez Latxoren gitardoinuak ere entzun gai dira. Uztailaren 10an kontzertua egingo dute Zezen plazan, goizeko 7 eta 4denetan asteleheneko entzerroaren aurretik.
Kontzertu txiki bat egingo dugu Zezen plazan. Denak elkarrekin, eta bestuko ditugu bi kantu euskeraz eta bi gaztelaneaz. Haiek bakarrik gaztelaneaz, eta nirekin egoak eta Maria gure duo abesten dugu ere.
Disko berrian Festa izango da gai nagusia eta euskal kanta ezberdinak bertsonatuko ditu. Hala nola Niko Txarterekin Eperra edo Erramun Martikorenarekin Salvadorren Heriotzean.
Bada doinu berezi hauekin iritsi gara albiste kantakizunaren amaierara Euskal Herri Irratiaren sintonian biarartentzule.
Galeren askotan, baina nirea.